Aizvadītajā nedēļā Latvijā katru dienu tika atklāti jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Darba nedēļu iesākot un noslēdzot pa vienam jaunam inficēšanās gadījumam, bet lielāko jauno gadījumu skaitu 6 atklājot nedēļas vidū. Bet pagājušajā diennaktī konstatēti jau 13 jauni saslimšanas gadījumi, stāsta slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja.
7 no tiem ir kontaktpersonas, tātad ir bijis tūs kontakts ar apstiprinātu saslimšanas gadījumu. 5 saslimušie ir iebraukuši no ārvalstīm, šajā gadījumā tā ir Uzbekistāna. Un par vienu šobrīd vēl precizējam papildus informāciju, darbs turpinās, tā kā šobrīd vēl tur nav noteikts inficēšanās avots.
5 saslimušie no Uzbekistānas Latvijā iebraukuši nedēļas nogalē kā viesstrādnieki. Turklāt tas notiek stingri saskaņot ar valsts institūcijām. Noteikumi paredz, ka ārpus darba laika ir jāievēro pašizolācija, un par to ir atbildīgs darba devējs. COVID-19 viņiem atklāja, testējot iebraukšanas laikā. Turpina slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.
Viņi var atļaut pie noteiktiem apstākļiem strādāt, veikt darba pienākumus un tikt viņi netikt pārvietoties ar sabiedrisku transportu un darba devēja diezgan atsaucīgi šai ziņā un viņi arī veic piesardzības nolūkā cilvēku šo cilvēku izmeklēšanu. Tad šis ir tāds rezultāts un dotajā brīdī, kad viesstrādnieki ir izolācijā atrodas un tātad risks pārējais sabiedrībai uz datu brīdi nav. Bet tas atkal liecina par to, ka pēdējā nedēļa laika gandrīz visi gadījumi, kas bija Latvijā registrēti, bija tā kā cilvēki inficējušies ārzemē.
Turklāt saslimšana lielākoties saistām ar valstīm, ko mūsu slimību profilakses un kontrolas centrs ir iekļāvis tā sauktajā dzeltenajā vai sarkanajā sarakstā, kurā esošās valstis epidemiologi neiesaka apmeklēt nemaz vai arī to darīt ar īpašu piesardzību tur un 14 dienu pašizolēšanos pēc atgriešanās. Perevoščikovs skaidro, ka neraugoties uz pēkšņi augušo saslimšanas gadījumu skaitu, ierobežojošos pasākumus pagaidām pastiprināt nav vajadzības, jo epidemiologi vīrusa izplatībai var izsekot.
Viss ir, protams, ir atkarīgs no cik tālu mēs varēsim ierobežot situāciju ar šādiem parastiem pasākumiem. Cerams, ka tomēr liela vislielākā nozīme ir cilvēku uzvedībai un cilvēku izpratnē jau elementārie pasākumi, tomēr mums ļautu šo. Jo, protams, Latvija joprojām ir viena no drošākajām valstīm pašreiz, gan Eiropas Savienība, varbūt arī pasaules mērogā, un dotajā brīdī kaut ko pastiprināt nu nebūtu nepieciešamības.
Dati rāda, ka aizvadītajā nedēļā pasaulē konstatēts jauns saslimšanas gadījumu antirekords. Arī Eiropas Savienībā nedēļas laikā saslimušo skaits audzis par 32%. Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālā nodaļa ir paudusi satraukumu par jaunā koronavīrusa gadījumu skaita pieaugumu kontinentā, norādot, ka valstīm nepieciešamības gadījumā vajadzētu ieviest stingrākus ierobežojumus. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.